Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой юный слухач. Сегодня я расскажу тебе казочку про золотое и оловянное сердце. Ты скажешь, такого не бывает. А вось послухай, як рассказывай про это белорусская письменница Нина Матяш. Жил на свете один человек. Ничем знешне не вылучался сярод інших людей, але все ведали, что у его грудях оловянное сердце. На кожнага, хто страчаўся з ім і пачынаў размову, нібы навальваўся некі цяжар, а з твару надоўга знікала ўсмешка. Людзі сталі пазбягаць чалавека з алавяным сэрцам, і неўзабаве ён апынуўся ў поўнай адзіноце. А жыў у той мясціне яшчэ адзін чалавек, і хоць таксама нічым не вылучаўся сярод людзей, але ўсе ведалі, што ён валодае дзівосным скарбам, сэрцам з чыстага золата. Усе вельмі шанавалі гэтага чалавека, побач з ім жылося лёгка і светла. Чалавек з залатым сэрцам заўсёды быў гатовы прыйсці на дапамогу кожнаму, хто трапляў у бяду. Таму ён заўсёды быў акружаны людзьмі. Чалавек з алавяным сэрцам страшэнна зайздросціў чалавеку з залатым сэрцам. Зайздроснік нават спаць не мог спакойна, усё думаў, што б зрабіць яму ліхое. І нарэшце вырашыў забраць у яго слых, каб той ніколі больш не пачуў людской удзячнасці. Як задумаў злы вядьмак, так і зрабіў. Аглух чалавек залатое сэрца. Цяжкія пакуты агарнулі яго. Людзі хадзілі, варушылі вуснамі, смяяліся. Але ў такой глыбознай цішы, што ажно рабілася страшна, і звінела ў галаве. Цяжка было бедаку яшчэ і таму, што часта ён ніяк не мог даўмецца, з чаго хочуць ад яго. Ён стаў пазбягаць людзей, а неўзабаве і зусім замкнуўся ў сваёй хаце. А была ў алавяннага сэрца дачка Сябялюбка. Калі яна нарадзілася, вядзьмак падарыў ёй чароўную палачку з бліскучым чорным наканечнікам. Дакранесся той палачкай да сэрца чалавека – і яно адразу ператвараецца ў халодную грудку волава. І вось аднойчы, калі залатому сэрцу было асабліва цяжка на душы, перад ім з'явілася прыгажуня у цудоўным убранні. «Вазьмі мяне да сябе, добры чалавек», – папрасіла яна. «Няма ў мяне ні маткі, ні бацькі, на цэлым свеце няма да каго прыгарнуцца. Дай мне прытулак, вазьмі мяне ў дочкі, калі-небудзь я шчодра аддзячу табе за гэта». Залатое сэрца быў зачараваны прыгажосцю дзяўчыны. Ён не пачуў ніводнага слова, але зразумеў, што яна нешта просіць, таму пільна ўзіраўся ў яе твар, у вочы, каб здагадацца, што ёй трэба. І чым дапытлівей узіраўся, тым яскравей бачыў, якія раўнадушныя, злыя вочы ў неспадзяванай госці, якія пагардлівыя рухі яе рук. Ён зразумеў, што яна нядобрая, і прагнаў дзяўчыну са свайго двара. Ён і не падумаў, што гэта вядьмак алавянае сэрца падаслаў да яго сваю Сябялюбку. Сам жа залатое сэрца вырашыў ісці да людзей. Калі прымуць, зноў да яго вернецца шчасце, а не прымуць, дык на людзях і паміраць лягчэй. Жыць без іх ён усё адно не мог. І толькі выйшаў у поле, як бачыць. Б'ецца ў селе жаўрачок, вырвацца не можа. Залатое сэрца разблыта ў село, птушаня ўзвілося пад самае неба і залілося радаснай песняй у гонар свайго збавіцеля. Але ён не пачуў той песні і пакрочыў далей. Ідзе, раптам бачыць, сядзіць у елацы зайка і лапкамі слёзы выцірае. Хотел зайка елочку перескочить, да засел у голли. Вылезти не может. Вызвали в золотое сердце зайчика, той счастливо пискнул «Дякую» и помчал до дому. А золотое сердце пошел далей. Бачить на дорозе каля перакуленного воза с сеном метусится дядька, а зарабить ничего не может, не хапая силы отвернуть воз. Золотое сердце мочки подошел до селянина и допомог ему поднять колесы. А коли глянул ему в очи, то убачил их столько удячности, что озморочность его як рукой сняла. С легкой душой попроставал он далей, и от кожного доброго учинку сердце его зихотело еще ярчей. Все, кому потребна была допомога, и шли на гэты чаровный бляск. И до золотого сердца вернулся слых. Коли ж ведьма коловяное сердце доведался про гэта, то лопнул от зайздрости и злости. А его дочка Себялюбка утекла за 39 земель у 30-е царство. Алена не сгубила своей чаровной палочки с блескучим черным наконечником, бо николи не выпускала ей из рук. Остерогайтеся, каб ведьмарка часом не докранулася до вас, каб не перетворылися ваши сердцы у грудки холодного волова. Послухав казку, мой хороший, а зараз засинай солодких и приемных тебе снов.
Виплив місячик рогати, замігтілі зорочки у дупле старой осіни, моцно сплять вавёрочки. Поховалися козяки, тишиня в ночным бары. Спять стракозы и мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку, и усне закуковала земля домая ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка для двора. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. А-а-а.